Velkommen til episode 122 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel. Jeg doula, mamma og skaper av denne podcasten. På denne podcasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier. Du vil også få høre forskjellige eksperter innenfor ulike fagområder som lærer oss nye ting om graviditet, fødsel og tida etterpå. Innimellom så er det jeg som snakker og deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Noen ganger så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne fysiske eller digitale produkter. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg er doula_Anette Hummel, eller på Facebook, der jeg også er doula_Anette Hummel. Den uka her så er min gratis gave til deg, min fantastiske gratis guide til de beste fødestillingene for fødselen din. I denne guiden så får du flere forskjellige fødestillinger med variasjoner, og du lærer litt om hva slags type fødestillinger som gjør rett og slett fødselen din litt enklere. Du finner denne fantastiske guiden til de beste fødestillingene på anettehummel.no/fodestillinger. I dag har jeg med meg parterapeut Nina Sontum, som har støttet par i 25 år i lag med mannen sin Sigmund. Hun ønsker å inspirere gravide og småbarnsforeldre til å ta grep for å passe på kjæresteforholdet. Hun har erfart at de fleste par som kommer i terapi ser at problemene startet da det første barnet kom. Hun er selv mamma til 3 barn og har 2 barnebarn. I dag så skal jeg og Nina snakke om hvordan du kan bevare kjæresteforholdet ditt mens du har små barn. Hun gir også noen helt konkrete tips til hva du kan gjøre for å få det bedre med kjæresten din allerede i dag. Og jeg fikk i hvert fall noen gode tips som jeg noterer meg bak øret, og det håper jeg at du også tar med deg. Hjertelig velkommen hit, Nina.
Takk.
Jeg synes det er veldig spennende at du er her i dag, fordi vi skal snakke om et tema som ikke har vært snakket så veldig mye om på podcasten før, nemlig det å være kjæreste når man har fått barn.
Ja.
Ja, og det er jo egentlig ganske viktig, så jeg skjønner egentlig ikke helt hvordan jeg har klart å lage over 120 episoder og ikke hatt en parterapeut ennå på podcasten.
Ok.
Men veldig fint.
Men her er jeg i hvert fall.
Ja, det er veldig bra. Og det er kjempefint, for det var jo du som tok kontakt med meg for å komme på podcasten, og det setter jeg så stor pris på. Kan ikke du starte med å fortelle litt om deg og din bakgrunn? Hvem er du?
Ja, jeg er parterapeut og har jobbet sammen med mannen min nå i 25 år.
Wow.
Vi har møtt par sammen, vært 4 stykker i rom, og det er utrolig meningsfylt. Og jeg er mamma til 3 barn. Eldste er 33, og den yngste er 21. Og jeg er selv skilsmissebarn. Og eldstegutten min ble også skilsmissebarn. Så jeg har vært igjennom det, og jeg brenner veldig for å forebygge og vekke mennesker, sånn at de husker på, jeg kaller det viktigste. Mm. Og bare for å ha sagt det, så liker jeg å si at barna, de låner vi et stykke i tiden, mens partneren skal vi forhåpentligvis ha helt til slutt.
Yeah.
Og det kan jeg si nå, som har 3 barn ut av rede. Jeg synes det har liksom, hvor ble det av disse timene? Det går så innmari fort.
Yeah.
Og jeg møter ofte noen som sier, ja, nei, men nå er det bare denne, det går seg til, eller det kommer til å bli annerledes, men ofte så går det seg ikke til hvis ikke vi har fokus på det.
Mm.
Så ja, du spurte hvem jeg er, Anette, det er jo et stort spørsmål, men her er jeg nå da, med veldig brennende ønske om å nå ut, gjerne til så mange som mulig. Jeg vil jo helst unngå at folk kommer til mitt terapirom, at de har tatt grep, og at ikke det blir for sent. Og det jeg har erfart er at det er ofte ikke så mye som skal til.
Nei.
Det er de gode nyhetene ved at vi tar små grep.
Mm. Ja. Hvorfor ble du så interessert i akkurat det med å være kjæreste når man har barn, små barn?
Ja, det jo også fordi jeg har mye erfaring med par som kommer og søker støtte. Og vi spør ofte da, når startet det? Og de sier det var når det første barnet kom. Det er det de fleste sier.
Ja.
Og det forteller meg da at når barna kommer, så er det så mye annet i fokus. Så jeg har en oppgave å minne par om å passe på kjæresteforholdet.
Ja.
Fordi det er så viktig, og vi skal ikke bare på en måte overleve, men vi skal leve og ta vare på de voksne behovene også.
Mm.
Og så unner jeg alle barn å ha foreldre som er kjærester.
Ja, virkelig.
Det den største gaven vi kan gi til barna våre, det å beundre hverandre og bekrefte hverandre og være gode. Og, ja, så, og med den erfaringen jeg har, jeg synes det har vært en tøff reise å være skilsmissebarn selv.
Mm. Mm.
Jeg synes det var tøft å forlate gutten min ett år gammel og ha annenhver ukeordning med pappaen, men sånn ble det.
Mm.
Og jeg synes det trist med en skilsmissestatistikk som så dyster at halvparten går fra hverandre, og så vet vi at veldig mange av de andre de lever parallelle liv.
Ja.
Ikke sant? Selv om ikke de går fra hverandre, så har de egne prosjekter. Og det jo ofte det som skjer da, når barna kommer, så flyttes fokuset, og så begynner vi å gå litt vær på vei. Og det der vi trenger å stoppe opp og rett og slett å forstå det, bli bevisste på det.
Mm. Ja, ja, absolutt. Og det er så fort gjort da, nettopp fordi at det du sier at det er et så enormt annet fokus når man får barn. Mm.
Ja.
Helt altså, all energien og all fokuset går liksom til de her små menneskene som tar så mye oppmerksomhet og tar så mye kjærlighet og...
Og det er jo helt forståelig, og det er helt normalt. Ikke sant? Og særlig, jeg tenker, vi mødre, vi er jo fra naturens side, vi er jo liksom bare skapt til å bare være der fullt og helt, liksom, til stede. Ja. Men det som ofte skjer da, det jo at vi går helt inn i det, og så glemmer vi ofte oss selv. Ikke sant? Ja. Og vi gir og gir og gir, og barna, de tar og de får, og de... Ikke sant? Alt det der, og så har vi rett og slett, hvis ikke vi har tid til oss selv en gang, så blir det veldig vanskelig å skulle ha tid til en partner som står på utsiden.
Ja.
Så der har jeg jo egentlig litt sånn, en liten vekke rundt at vi trenger å stoppe opp og ta vare på oss selv.
Mm.
Ikke sant? Det bør være som en liten sånn fingerregel, eller hva heter det? En sånn balanse mellom familietid, partid og egentid.
Ja.
Og hvis en av de er i minus, så er det, blir det ofte. Og jeg tror når man får barn, så er det kanskje den egentiden som er vanskelig. Mm. Sant? Man vil jo ikke gå fra barnet sitt, eller man tenker at det må være der hele tiden.
Ja.
Og så har man jo heller ikke da noen fokus på parforholdet.
Mm.
Og jeg anbefaler jo alle å passe på å få disse lommene med egen tid for å liksom lade litt da.
Mm.
Når jeg var småbarnsmor så kalte jeg det for liksom puste i egen luft.
Mm. Ja.
og ofte så var det ikke så mye som skulle til, men bare det å liksom kanskje gå inn for seg selv, være noen minutter alene, gå ut på balkongen eller få litt luft, kjenne litt på seg selv, kanskje til og med si nå trenger jeg bare 10 minutter å lukke øynene, eller jeg trenger å dra på butikken alene, eller trenger til og med å ta en telefon, bare koble av. Altså det der å kjenne etter hva man trenger, det jo noe man trenger å gjøre hele livet, ikke bare når man har små barn.
Mm.
Men også å tenke at det viktig å gjøre, uten å ha dårlig samvittighet og tenke at man er en dårlig forelder fordi man tar vare på seg selv. Jeg tenker faktisk tvert imot.
Sant, ja.
Og det jo noe med at disse barna våre, Jeg håper og tror at de fleste foreldre ønsker å ha trygge, skape trygge barn.
Ja, det vil jeg tro.
Og da handler det jo faktisk også om å slippe de litt ut til andre. Ikke sant? At ikke jeg trenger å være der 100%, men at jeg kan tilvenne sånn at de kan få litt tid og skape tillit til andre. Og det vil jo også frigjøre da tid både for seg selv, men også for partid. Og ja, altså når pappaen slippes inn, så blir ikke ting gjort på akkurat den samme måten som jeg ville gjort det. Men jeg, mest sannsynlig så vil det bli ekstra bånd der, og hvis jeg trekker meg litt ut, så er det en vinn-vinn for alle. Så det er jo noe å tenke på.
Ja, jeg kjenner meg veldig enig i det at det er vanskelig å prioritere egen tid. For det er så, altså av en eller annen grunn så er det på en måte som mamma, så føler jeg at det er så innmari mitt ansvar hele tiden. Sånn at pappaen er helt fantastisk også, og er masse sammen med henne, stiller opp og er helt fantastisk super. Og likevel så er det sånn at av en eller annen grunn så er det lettere for han å trekke seg tilbake og ha litt egen tid. Men med en gang jeg trekker meg tilbake, eller drar noe sted, eller skal ha noe egen tid, så får jeg skikkelig dårlig samvittighet.
Ja.
Altså selv om det er jo helt, altså... Blir jeg helt, for jeg så helt sånn knusende dårlig samvittighet, fordi hun blir så lei seg når jeg drar, ikke sant? Og så vet jeg jo, og han er veldig god på, pappaen er veldig god på å liksom sende meg et bilde og en melding når det har liksom gått 3 minutter, og hun har det helt fint igjen. Så heldigvis, og det hjelper litt da. Men likevel så blir jeg sånn, åh, ja, men jeg er mammaen, jeg bør være der hele tiden. Det er liksom den underliggende følelsen.
Men dette her er så viktig, Anette. Og jeg tror når du som mamma har en følelse, har den dårlige samvittigheten, og altså de følelsene smitter også over.
Ja, det gjør det nok.
Så hvis du tenker at det at du er borte noen øyeblikk, det er en stor gave til jenta di.
Ja.
Ikke sant? I stedet for at med en gang du tenker at jeg er uunnværlig, det er bare meg, så får du en skikkelig mammadalt som nettopp vil gråte når du går, i stedet for at ganske fra de er bittesmå. Og dette betyr ikke at ikke vi skal være der og gi dem det de trenger, men det er også å trene dem, ikke minst tror jeg også, det kan jeg si etter å ha født 3 barn, det var lettere med nummer 3 å la henne få lov til å ligge litt alene og tenke at wow, hun trenger også puste i egen luft. Nummer 1, da var det jo fullt fokus hele tiden, og det resulterte jo i at, ja, altså det er jo, jeg tror ikke det er bra for barn å få 150% oppmerksomhet hele tiden fra alle rundt. Så det er en sånn avveining, men kanskje akkurat det der å tenke at det er en gave, ikke minst at når du da med bevissthet på det, tenker at ja, men vet du, dette går helt fint, og tenker det inni deg, så vil det mest sannsynlig smitte over på jenta di.
Ja, og det jeg tenker litt på også, det er det med at altså, jeg er hennes kvinnelige forbilde. Og jeg vil veldig gjerne at hun skal vekse opp og veste at hun har verdi utover det å være mamma. Jeg vil ikke at hun skal bli en mamma som tenker at min eneste verdi er det å være mamma. Jeg vil at hun skal se at jeg som er hennes kvinnelige forbilde har venner, har hobbyer, har en jobb som jeg brenner for, og har aktiviteter som jeg driver med som gjør at jeg har verdi både for meg selv, for familien min, for samfunnet, utenfor det å bare være mamma. Fordi at jeg vil at hun skal ha det også.
Ja. Vet du hva, det er så viktig. Det er virkelig viktig det du sier. Og det handler jo om å, jeg tror, jobbe med å være litt sånn trygg i seg selv. Og ha tillit. Mye handler jo også om tillit til at altså, de skal også lære selvstendighet. Og ikke minst da, tillit til andre. Ikke sant? Og hvis vi tenker at ja, men dette går bra, og vi ønsker jo sosiale barn, vi ønsker trygge barn, ja, da må vi slippe det til. Og det du sier der er kjempeviktig, ja, du er et forbilde, og det betyr jo også forbilde på å ta dine behov på alvor. Sørge for å trene litt, komme tilbake igjen, ha ladet opp batteriene, i stedet for så mange gjør, de tøyer strikken og blir sliten, og så blir de kjeftete og utslitte, og så de egentlig bare veldig ansvarlige for å ta vare på egne behov.
Mm.
Så det jo, men jeg kan jo forstå, ikke sant? Det lett for meg nå, som har blitt så voksen og har vært igjennom tre runder, eller om med småbarnstiden, og liksom, har jo blitt litt klokere.
Mm.
Jeg gjorde liksom alle feilene, synes jeg, på første runde, og så, og så gikk jeg jo og tok utdannelsen min, og ble mye mer obs på dette, og ta vare på både meg selv og kjæresteforholdet.
Mm.
Jeg husker jo det, at vi har de to siste barna med 2 år mellom. Når de var, ikke bittesmå, men litt større, så måtte vi jo fortelle dem at mamma og pappa skal på kjærestetur for å bli enda bedre mamma og pappa.
Ja.
Ja. Og mannen min minner meg av og til på det at når barna var små, så ville jeg jo egentlig ikke, jeg hadde ikke lyst til å dra bort.
Nei.
Et eller annet sted så hadde jeg ikke lyst til det, og han sa, Nina, du satt flere ganger på flytog og gråt.
Mm.
Og så kom jeg til Gardermoen, og så kjente jeg bare sånn, wow, dette trenger jeg, dette mm. trenger vi.
Yeah.
Og så var det jo aldri, det var jo aldri mer enn kanskje 2 netter.
Mm.
Og så fikk jo barna da, ja, være samme andre som vi hadde tillit til.
Mm.
Så de var jo på sine eventyr de også.
Ja.
Så det var en skikkelig vinn-vinn.
Mm. Ja, ikke sant? Det var noen ting jeg så nå nettopp. Jeg vet ikke helt hva det begrunnet i, men det var en sånn, hva var det? 2-2-2-regel for parforholdet når man har barn. Hva var det igjen? Det var 2 date nights i måneden, tror jeg det var. Og så var det 2 dager bort annen hver måned. Altså 2 netter borte annen hver måned, altså sammen som kjæreste. Og så en gang i året en 2 ukers ferie, eller et eller annet sånt var det. Men 2 ukers ferie borte fra barna høres veldig heftig ut, spør du meg da.
Ja, jeg, for meg også.
Det vet jeg ikke om går an. Men det, jeg har sikkert husket det feil, men det var en eller annen sånn regel da, med liksom hvor ofte man skal dra på date og...
Ja, jeg synes jo det fint å være bevisst, og alle par må jo finne sin vei i dette.
Mm.
Men jeg tenker jo at det er fint å ikke lage det for ambisiøst. Man må ikke reise bort.
Nei.
Men jeg bruker å anbefale par å til og med ha en fast kveld i uka, hvor de bespiser barna først, legger dem, og lager voksenmat og har middag for 2.
Ja. En dag i uka.
Ja, jeg tenker det er fint, og da kan barna få liksom litt på sine premisser, og så vet de da at nå er det mamma og pappa tid.
Ja.
Og det sender noen gode signaler.
Mm.
Ikke sant? At det er ikke fordi vi ikke er glad i barna, det er rett og slett bare for at det er viktig.
Ja.
Å bli sett.
Mm.
For det får veldig store konsekvenser når vi slutter å se hverandre, og det er jo det som jeg vet ikke om jeg ønsker jo å normalisere og være litt sånn oppløftende også, men det er noe med å minne om at hvis vi driver å avvise hverandre, psykisk eller fysisk, og driver med andre ting, altså når mor kanskje er opptatt med å passe på barna, ligger foran på skia og passer på alt som skal skje, og, ikke sant? Og far går rundt og lurer på når blir det min tur.
Yeah.
Jeg hadde en gang i terapirommet en pappa som var litt fortvilet. Han sa at når det første barnet kom, så var han liksom nummer 2 på rangstigen, og så kom barn 2 og 3, og så opplevde han faktisk at han var under rangstigen når hund og katt også kom. Og det var liksom en sånn skikkelig sånn hjertesukk, og jeg tror nok mange kjenner på at ikke de er viktige.
Mm.
Og det er jo ikke bare mødrenes ansvar å sørge for det, fordi pappaene har jo en viktig jobb med å sette seg på kartet, være med å invitere og sånn, men vi har en regel, Sigmund og jeg, som vi har hatt hele tiden, og det er rett og slett at hvis en inviterer til noe, og det er enten til intimitet, eller til noe, en hyggelig aktivitet, eller til samtale, eller sånn, og den andre da, at det ikke passer, at man er for sliten, eller timingen er feil, den som da på en måte avviser, og ta opp igjen tråden, og komme med et nytt utspill innen, la oss si, 24 timer.
Ja.
eller 48, altså sånn, ta et nytt initiativ. Og det betyr at da vil ikke den avvisningen bli liggende der, for når det blir mange avvisninger, så vil man til slutt slutte å ta initiativ, og det veldig trist.
Ja.
Og så når jeg sier det, så har jeg også et annet lite tips, og det når vi skal invitere hverandre, og det tenker jeg fint at kjæreste gjør, så det lurt å tenke litt på hvordan det vi inviterer.
Ja.
Hvis jeg spør mannen min, Sigmund, vil du være med på kino?
Mm.
Så det nesten garantert at han sier nei.
Oh, ja.
For det har ikke han så veldig lyst til. Men hvis jeg sier, Sigmund, det en film jeg har lyst til å gå med deg på, eller som du og jeg gjør, så sjansen ganske stor. Og det samme det når vi inviterer også, at det kommer fra en sånn, jeg har lyst til at du og jeg har bare vår tid på fredag. At vi liksom skruer av skjermer og så at vi lager noe god mat. Ikke sant? Når det kommer fra et sånt, men det jo også en risk der da. Det derfor dette blir litt sårbart, men det er vanskeligere å si nei til en sånn hyggelig invitasjon, enn at man kommer med et spørsmål.
Ja.
Passer det for deg, eller vil du? Så det litt mer defensivt på en måte.
Mm.
Litt mer modig og kraftfullt hvis man tør å liksom jeg har lyst på deg. Når har du tid?
Ja. Men det også,
jeg synes det også flott og sexy. Ja. I stedet for å stå med lua i hånda og liksom tenke at nei, du vel for sliten eller du for opptatt, og nei, det passer vel ikke. Da driver vi og avviser oss selv i stedet for faktisk å gå inn og si hva vi ønsker oss.
Ja.
Og det liker jeg veldig godt å si, dette med å ønske, det også et sånt godt ord for meg. Veldig mange har forventninger, og de har de kan ofte gå over i at man begynner å kjefte. Og da får man veldig sjelden dekket behovene sine. Men hvis man faktisk kan formulere det som et ønske, jeg ønsker meg deg for at jeg skal bli en enda bedre kjæreste, så ønsker jeg at du kan ta hensyn til et eller annet. Og da, jo mer konkret, jo bedre det.
Ja.
Ikke liksom at du respekterer meg, for det blir for flummig og for stort, men det hender ofte at vi anbefaler det til par, at de faktisk kanskje en gang i uka kan komme med hvert sitt ønske. For denne uka som kommer, så ønsker jeg for at det skal bli en bedre kjæreste, at du, når du kommer hjem fra jobben, setter fra deg baggen og kommer og kysser meg og sier hei. Ikke sant? Noe sånn, gjør det enkelt.
Ja.
Men da blir det hyggelig, og det blir ikke klaging, og det blir ikke kjefting. For det viktig å ha med her. Med en gang vi begynner å problematisere om det ja, men vi har aldri tid sammen, eller vi har aldri sex, eller, ikke sant? Hvis det blir sånn klaging, så blir det bare enda mindre interessant for den andre. Da daler motivasjonen.
Ja.
Det er ikke det er ikke veldig tennende når noen begynner å klage.
Nei. Ikke spesielt sexy.
Nei, ikke.
Nei.
Så da fikk jeg lyst til å si, for det klart at når man full av småbarn, og døgnet har et x antall timer, så det ganske mye å forvente at man liksom skal ha rom til intimitet også.
Ja.
Men hvis vi gode på å lukke øynene litt, hente seg inn, panke opp litt, skape litt, passe litt på hvordan vi prioriterer, må jeg egentlig ta den vasken, må jeg gjøre det, eller kan jeg faktisk puste litt og lukke øynene og meditere litt, eller høre på noe god musikk. Og likevel så vil jeg minne om hvor viktig det både den psykiske og den fysiske intimiteten, at vi pleier det.
Ja.
Og da kan jeg jo røpe at når Sigmund og jeg hadde våre to små barn, så puttet vi inn en kode inn i kalenderen vår. Vi kalte det for TS, altså Tango Sierra, og det sto for tvangsex, og det liksom, hvordan klarte vi å finne på det navnet, men for oss var det bare fint.
Det høres jo ikke helt bra ut.
Det høres ikke bra ut, men for oss var det bare veldig, veldig fint, så vi puttet det inn som en annen avtale hos legen, eller hva det måtte være.
Ja.
Så da det vår tid.
Mm.
Og da slapp vi å drive og avvise hverandre. Da hadde vi faste avtaler. Og da trenger man liksom ikke si at ok, da skal vi ha sex, men vi skal ha vår tid. Og det er fokus på å liksom varme opp ved å være hyggelig med hverandre og fokus på hyggelige ting.
Ja.
Og så er det fint å berøre hverandre, og intimitet er jo direkte helsebringende, både psykisk og fysisk. Og så er det noen som opp gjennom tiden har tullet med oss og sagt liksom, herregud, hvor ble det av spontaniteten? Blir det noe gøy da? Men da sa jeg alltid at, vet du hva, gevinsten var mye større. Vi gjorde det sånn, det var veldig vellykket faktisk.
Ja.
Og det å så når barna liksom er ute av, om de drar på trening, eller om de er i barnehagen, eller hva den er, at man passer på at liksom tenke, her er det noen muligheter. Og helst ikke sent på kvelden, og ha noen forventninger om at da skal det skje, fordi da er det jo ikke noe mer igjen.
Nei, nei.
Så jeg bruker å anbefale småbarnsforeldre å inngå avtaler, for eksempel med en besteforelder, eller en venninne eller noe, og kanskje gå på en trilletur med barnet, eller ta barnet til lekeplassen, eller finne på å ta med barnet på eventyr. 3 timer på en lørdag formiddag. For å faktisk å prioritere dette, og jeg kan garantere at det er veldig mange partnere som vil kjenne det, altså som kan leve på det en stund og kjenne seg prioritert. At barnet faktisk ikke er det aller, aller, aller viktigste, men at jeg er også like viktig her.
Yeah.
Det sender noen signaler. Og så har jeg opp gjennom tidene opplevd mange som har sagt, nei, vi har ikke hatt noen barnevakter.
Nei.
Nesten litt sånn, puh, ja nei, vi har ikke hatt barnevakter, ingen besteforeldre i nærheten. Og så har jeg vel egentlig i flere tilfeller fått en følelse at de har heller ikke ønsket å levere fra seg barnet sitt. Og det er jo forståelig. Men jeg har lyst til å anbefale, hvis man vil ha et trygt barn, som synes det er gøy å dra på overnatting og bygge sånne, hva heter det, huler og alt mulig rart som man kan gjøre når man med puter og alt mulig rart. Det er veldig mange barn som vegrer å dra og sove borte, for de er ikke vant til det. Og man kan starte veldig tidlig. Jeg husker på minstejenta mi, så tok jeg et sånt valg at jeg ikke hadde lyst til å sende henne i barnehagen. Jeg hadde parkløsning sånn andre året, og der traff vi en annen, eller var det kanskje, nei det var før hun begynte i park. Det var på barselgruppen, og da var det en annen mamma, og jentene våre var 1 år omtrent, og så inngikk vi en avtale om at vi skulle først begynne å komme på besøk til hverandre, ta med oss jentene til den andre, sånn at det ble varmt, vi liksom ble kjent med hverandre. Og når det var gjort, så kunne vi dra og levere barnet kanskje en time hos den andre, for da var det jo kjent. Selv om disse jentene var små, så var jo det helt fint, og de hadde jo en utveksling, de kjente den voksne. Og så kunne vi utvide til det til og med kunne bli overnatting, og det skaper jo trygge barn.
Ja.
Når man er trygge på de som man liksom man bygger tillit, og så er det en vinn-vinn, for da var det også et annet foreldrepar som hadde plutselig 2 timer hvor de kunne være sammen og visste at barnet deres hadde det kjempegøy et annet sted.
Ja.
Og så tror jeg
vi må liksom tenke, er veldig viktig.
Ikke sant? Og tenke at hvis vi tenker at det er en gave i stedet for å tenke stakkars barnet mitt.
Ja.
Stakkars barnet som ikke er sammen med meg, det er jo ikke sant.
Nei.
Så lenge barn får det de trenger, god søvn, kjærlighet, bekreftelse, mat, alt de trenger, så tåler de ha noen sånne lommer hvor de kan trene på å sosialisere og være borte fra foreldre. Det behøver ikke være lenge av gangen i starten, kort tid. Det er verdt å teste ut. Og det kan til og med være en annen mamma i barnehagen eller barselgruppen. Det kan også være en assistent i barnehagen som har lyst til å tjene litt ekstra, som har lyst til å være der en kveld, så man kan finne på noe gøy. Så her er det litt sånn, egentlig, tror jeg det er noen sånne hindre som sitter på innsiden, hvor man tenker, nei, stakkars.
Ja, altså jeg tenker det som er viktig her, er jo det her med å bygge opp den tilliten. både for foreldrene sin del og for barnet sin del, tenker jeg.
Ja.
Altså, sånn som vi har en dagmamma som datteren min elsker.
Ja.
Og nå, akkurat nå så har det vært en liten stund der hun ikke har vært hos dagmammaen sin, og hun snakker jo om hun og savner hun, og det liksom masse sånn. Så nå har vi avtalt at vi skal dra på besøk hos dagmammaen på onsdag, selv om vi ikke skal egentlig til dagmammaen, men vi må dra på besøk for å savne hun sånn.
Ja.
Og da er det jo på en måte en ekstra omsorgsperson, da, sånn at det, altså, det er null problem for meg å overlate min datter til hun, uansett hvor lenge det skulle være, liksom.
Men det er jo fantastisk, og du, eller hun kommer jo aldri til å konkurrere med deg, men det er enda Nei. En person som er glad i datteren, det er jo helt fantastisk.
Ja, det er helt nydelig. Helt nydelig, og vi er så...
Så det er jo skikkelig vind, nettopp, og da å kunne få lov til å kanskje gå og ta seg en treningsøkt, eller til og med da å gå på date med partneren som vil gjøre noe med stemningen hjemme.
Ja. Ja, akkurat det har vi vært dårlig til å prioritere, altså. Å dra på date. Det er skikkelig, skikkelig dårlig.
Ja. Men å ha bevissthet på det, fordi ikke sant, jeg bruker å si, i starten på forholdet så oppfører vi oss som kjærester. Kan jo liksom bare spole tilbake og tenke, hvordan var det? Vi får ikke nok av hverandre, vi er liksom bare oppslukt. Og hva skjer underveis? Ikke sant? Og så begynner man å ta hverandre for gitt, og så begynner man å flytte fokuset med å irritere seg over ting, i stedet faktisk for å se på det som er bra. Og da det er der det begynner litt sånn faretruende, at man begynner å skli bort fra hverandre. Men jeg tenker, altså, jeg ser for meg en mor som har altså så beundrende blikk på barnet sitt, og tenk om hun snur seg bort og ser på mannen sin med det samme blikket.
Ja, det er kreftfullt.
Wow! Ja, ikke sant? Ja. Og tenk deg effekten av det.
Ja.
Og også lære barna opp igjennom at de, ikke sant, når mor og far sitter og prater sammen, så må du faktisk vente. Ikke sant? Er så mange barn som har direkte tilgang, så de bare kommer inn midt i alle samtaler, og de får en, hva skal jeg si, da blir de, det er de som bestemmer da, i stedet for at de voksne er trygge ledere som kan si at, vet du hva, nå må du vente. Jeg skal bare snakke ferdig med pappa nå, så kommer jeg til deg så fort jeg er ferdig. Og det er jo kjempefint. Og vi vil jo ikke ha ufyselige barn som med en gang de ikke får oppmerksomhet, så lager de masse bøll. Eller?
Nei, vi vil ikke det.
Nei, ikke sant? Og da det er jo noe med også å ha tillit til at barn trenger også å få lov til å være, så lenge de har nok kjærlighet. Så tåler barn å sitte og leke, pusle for seg selv. Jeg tror faktisk vi trenger det, og særlig i vårt samfunn nå. Det går så fort unna at jeg unner altså foreldre som er bevisste på å stimulere mindre heller enn mer. Vi må ikke finne på alt mulig hele tiden, og vi må ikke holde på. Da får vi sånne overstimulerte barn. Hvem var det som jeg leste et eller annet sted at sånn utmattelse, det starter allerede som barn. Og det kan jeg egentlig forstå. Så det å, hvis det er en sliten mamma eller pappa som bare kan legge seg ned på gulvet og være lekestativ, liksom. Bare la barnet få lov til å klatre og, ja, ikke sant? Bare, det må ikke skje noe hele tiden.
Nei, det er den der selvstendige leken som man på en måte nesten har mistet litt, fordi at det er en sånn, jeg vet ikke, det har blitt en litt sånn kulturell greie at vi skal underholde ungene våre hele tiden.
Ja.
De skal ikke på en måte være i stand til å underholde seg selv, og hvis ikke vi driver å underholde dem, så skal vi putte en skjerm foran dem som underholder dem, eller det skal på en måte hele tiden være noe som underholder dem.
Ja.
Og det er så, jeg synes det er så fint og fascinerende å på en måte sitte og se på datteren min som på en måte bare setter og sorterer klosser, eller fordi at hun finner jo på så mye spennende når hun bare får lov til å holde på egen hånd. Tenker hun finner jo på så mye mer spennende enn det jeg kunne ha funnet på.
Ja. Og når vi er der hele tiden og bekrefter og sier nei, så flink du er, ikke sant, så skapes det jo en sånn avhengighet nesten av den type oppmerksomhet, i stedet for at vi bare lar de få lov til å sitte der, vi kan sitte og smile til dem, være der, og på en måte være inne i deres verden, da.
Ja.
I stedet for å ta over og liksom kuppe dem. Men dette var jo ikke jeg bevisst i det hele tatt.
Nei.
Når jeg var ung, ikke sant? Men nå kan jeg som voksen se, ok, hva gjør det med barna? Og du snakker om skjermer. Stakkars barn, de har ikke noe å gjøre. Men det jo sånn vi ser med voksne nå, hvis de har 2 minutter fri på å vente på bussen, det jo ingen som står liksom og kjenner og ser seg rundt og hører på fuglene. De fleste tar jo opp skjermen og ser hva som har skjedd, liksom.
Ja.
Og jeg tror det en skikkelig bjørnetjeneste, og hvis foreldre nå kan være mye mer oppmerksom på at den stillheten, og at vi kan lære barna til å sitte bare og eller bare sitte på stranda og holde på med steiner og være stille. Stille sammen.
Ja. Ja, for det er også en veldig sånn, det et veldig mønster som man veldig raskt går inn i. Også sånn jeg ser det på en måte, da har mannen min, eller er det som regel mannen min, som legger datteren vår, og så kommer han ned igjen, og så setter vi på hver vår skjerm da, resten av kvelden, på en måte. Og så, enten på en felles skjerm, eller på hver vår skjerm, og så har vi på en måte nesten ikke snakket sammen. Og det en veldig sånn mønster som jeg merker at vi må være superbevisst på, for å komme ut av det mønstret. Det et så lett mønster å havne inni.
Vet du, dette her jo en av de største samfunnsutfordringene vi har, tror jeg.
Ja.
Og hvilke signaler er det vi sender til barna våre, der mor og far er opptatt av skjermer, de ser ikke hverandre, de ser ikke barna sine heller, ikke sant?
Mm.
Så det å ta bevisste valg, og at man som familie har skjermfrie områder i huset, skjermfrie tider hvor foreldrene går foran med et godt eksempel, ikke sant? At barn virkelig fortjener å se foreldre som sitter og snakker med hverandre, og ikke sitter og det skjer jo alltid noe på skjermen, ikke sant?
Ja,
men det sender jo noen signaler om at det er viktigere.
Mm.
Breaking news på VG, eller hvor det nå måtte være, det er liksom viktigere enn å se hverandre.
Ja. Ja, det er kjempefint.
Og se barna. Så jeg tror det å inngå noen avtaler uten igjen å problematisere det, men å tenke, ok, liksom, skal vi gå på en, eller jeg har lyst på en skjermdetox. Det tror jeg kan være fint for hele gjengen, ikke sant? Kanskje skal kjøkkenet være det stedet, eller et annet sted i huset, hvor når man oppsøker det stedet, så er det uten skjerm. Det er fordi det er liksom stedet hvor det kanskje ligger et spill, eller det ligger noen aktiviteter, hvor der møtes de som har lyst til å møtes.
Mm. Ja, det er fint.
Og når man er på date, så er det virkelig grunn til å ha alt på lydløs og slått av. Altså.
Ja.
Og jeg sier ikke at ikke det ikke er hyggelig å se en god film sammen, men, og det kan man også ha, men det må ikke gå på bekostning av den daten, den må være der også.
Ja.
Og så bruker jeg å si til småbarnsforeldre at når de først da har satt av tid til date, om det er en time eller tre eller hva de får, så prøv å unngå å snakke om barna. Prøv å unngå å snakke om jobben eller problemer, og dette er fint hvis man allerede i starten, når man faktisk også har det bra sammen, kan trenes opp til å være nysgjerrig på hverandre. Hva er det du er opptatt av? Hva er det fineste du har opplevd denne uka?
Ja.
Hva er det vi drømmer om? Hva er det vi kan huske på av høydepunktene våre? Hva er det jeg er takknemlig for? Hva er det jeg er glad for? Wow, det synes jeg du håndterte kjempebra. Jeg var så glad for det du gjorde med gutten vår. Eller, ikke sant? At vi er personlige og deler i det nære. Da.
Ja.
Det er det limet som gjør at vi kan bevare, på en måte fortsette å være kjærester.
Mm.
For jeg er jo kommet dit i livet at jeg tenker at det er ikke nok å ha det greit.
Nei.
Ikke sant? Vi må løfte det, og jeg sitter ikke og venter på at mannen min skal sørge for at jeg får et godt liv.
Nei.
Jeg er ansvarlig for det hvis jeg vil ha en fin kveld.
Mm.
Jeg kan jo røpe at jeg har en sånn følelse at jeg sitter med en fjernkontroll. Hvis jeg vil ha krig eller romantikk, så kan jeg på en måte trykke på knappen, avhengig av hvordan jeg fremstår.
Ja.
Og man er ikke klar over hvilken makt vi egentlig har.
Mm.
Ikke sant? Hvis jeg beundrer han, eller hvis jeg sier «Wow, så flott du ser ut», det skal noe til å begynne å kjefte tilbake på meg.
Mm.
Eller at jeg kan si at så heldig jeg er som er gift med deg.
Ja.
Så sånne ting tror jeg det er viktig at vi putter inn. Og etter 32 år så kan jeg faktisk kjenne forelskelse sånn jevnlig, og det fordi vi har liksom holdt dette ved like. Passet på å ikke forfalle, ikke sant? Passe på å være attraktiv, selv om jeg har ring på fingeren, så betyr det ikke at jeg kan dasse rundt ustelt og synes jeg selv ser det som en dass, ikke sant? Jeg kan ikke forvente at mannen min synes det så veldig stilig. Så jeg har et ansvar å og først og fremst for meg selv å bli en god utgave av meg. Og det tenker jeg er sånne avtaler vi kan gjøre med hverandre, at vi kan pynte oss litt for hverandre, og på date ta på seg en god look, kanskje ta på seg en hyggelig skjorte, skjørt, kjole, jeg vet ikke, men liksom gjøre litt stas da.
Ja. Ja, kjempefint. Og det er så... Altså, det er superfint, og jeg synes det er så fint at du kommer med eksempler, fordi når du sa det at man skal liksom ha date, og så skal man ikke snakke om barna, og ikke snakke om jobben, så tenkte jeg sånn, men hva skal vi snakke om da? Hva er det som er igjen da, egentlig?
Ja. Vet du hva, det er utrolig mange, så jeg har mange som har lurt på det,
ja.
Fordi vi er så vant til å liksom fylle med akkurat dette her som vi kjenner, ja. Så det å vi slutter jo liksom bli nysgjerrig på hverandre. Så det hender jo faktisk, det er noen som har laget noe som heter Fuelbox, jeg vet ikke om du...
Nei, det kjenner jeg ikke.
Det kan jeg virkelig anbefale, det er den gode samtalen på boks.
Ja.
Fuelbox, og den kan bestilles på nett, og den bruker jeg ofte å anbefale til par som liksom, og gjerne de som bor, hvor barna har flyttet ut, og man har sluttet, man aner ikke hva man skal spørre hverandre og snakke med hverandre.
Er det sånn samtalekort, eller?
Så det er sånne kort hvor det er mange spennende spørsmål hvor man kan gå inn i dypet og være nysgjerrig på ting. Og det kan man jo faktisk. Man kan jo trekke et sånt kort på en sånn date også. Eller lage seg sine egne spørsmål. Og en annen ting som jeg også bruker å anbefale, det er jo når man har erfaring med ting vi liker å gjøre sammen, så kan man begge to få en oppgave å skrive på små lapper forskjellige ting som vi liker sammen, om det er å høre på en favorittmusikk, eller ta seg en svingom på kjøkkenet, eller spille noe spill, eller ta et bad, eller drikke et glass vin, altså hva det nå måtte være av forskjellige aktiviteter. Så kan man brette disse lappene og putte de i en boks. Og når man har date-kveld for eksempel, eller kanskje en annen aktivitetskveld, så kan man trekke en sånn, og så gjør man noe som vi vet at vi har hatt suksess med, og som vi liker å gjøre.
Ja.
Så kan vi også, mange er jo også der at de inviterer hverandre til en overraskelse. Jeg vet faktisk ikke hva hun eller han har funnet på, det er jo hyggelig. Men det er jo også noe, jeg forstår jo det at det er begrenset med overskudd.
Ja.
Jeg tenker den målgruppen som du har her hos deg, det er ikke nødvendigvis masse overskudd og fantasi.
Nei,
så vi må liksom gjøre det litt enkelt. Men,
ja.
Så jeg tror egentlig bare det å invitere seg til å sitte i armkroken, sitte og se på hverandre, uten å si noen ting. Det hender jo par kommer inn i vårt... terapirom, og vi inviterer dem ofte til å sitte rett overfor hverandre og se på hverandre uten ord. Og passe på å ikke tolke hverandre, men bare kjenne at de hviler i seg selv, ser og blir sett på. Og mange blir veldig berørt av det, og tenker, wow, det er så lenge siden jeg liksom, at vi har sett hverandre.
Ja.
Selv om man sitter ved et spisebord, så ser man nødvendigvis ikke hverandre. Så det er jo faktisk virkelig sånn, se.
Ja.
Og se med gode øyne. Se etter de gode tingene. Minnes hvorfor ble vi kjærester?
Ja. Ja, det er ganske... Det er ikke ofte man gjør det.
Og det kan man faktisk... Nei, ikke sant? Og det kan man faktisk fylle seg med. Det er noe annet som jeg liker også å inspirere med, og det er rett og slett noe som jeg kom over et utsagn for en tid tilbake. Jeg er kun en tanke unna en annen følelse. Jeg er kun en tanke unna en annen følelse. Så det betyr at hvis jeg er irritert og går inn i det, så kan jeg på en måte bare sette meg i en stemning og få det litt kjipt. Men så kan jeg dra meg litt i nakken, eller løfte meg opp, og så kan jeg tenke, wow, hva er de fine tingene? Så kan jeg begynne å tenke på noe fint, og så vil jeg få en annen følelse.
Ja.
Ikke sant? Og det jo klart at når vi småbarnsforeldre, så det slitsomt. Det jo klart at vi misforstår, vi får konflikter, vi uenige om ting. Og da blir det nettopp utrolig viktig å ha den rausheten for forskjellene.
Ja.
Og normalisere at ja, vi uenige. Og så må vi slippe hverandre til. Og jeg vet ikke hvor, om det bare småbarnsforeldre, det kanskje det du har hos deg i målgruppen, men det jo også noe med å, vi trenger både mor og far, og vi trenger ikke å konkurrere. Men jeg tror mange mødre blant annet vil gjerne ha det på sin måte. Og hvis de går ut av rommet og tenker at nå skal pappa få lov til å kle på til barnehagen, eller, ikke sant? Han vil sannsynligvis glemme noen ting. Men so what? Og resultatet blir ofte at mor tar på seg så mye oppgaver at hun sliter seg helt ut, i stedet for å delegere og tenke at ok, her er det visse ting som jeg faktisk trenger avlastning til, og i sitt stille sinn da tenke at det blir ikke gjort på min måte, men barnet trenger andre måter også. Og det ikke så farlig om det to forskjellige farger på sokkene, eller om, ikke sant, alt ordner seg.
Ja.
Og
men håret ikke blir børsta, eller?
Ikke sant? Og man får så mye mer selvsikre pappaer, for veldig mange pappaer blir så usikre. Og de trekker seg, og så får de kjeft etterpå, fordi, ja, men du er jo ikke der. Men vi må være klar over at vi mødre ofte dytter bort partnerne våre, fordi de ikke gjør det på vår måte.
Ja.
Og det jo noe med å anerkjenne det. Og det forskjellige kvaliteter. Jeg bruker ofte å si at vi mødre da, litt sånn generelt, vi er her for å trygge barna, liksom skape en trygghet, og pappaene har de skal også ruste barna våre til verden. Ikke sant? Gi de utfordringer og ja, rett og slett ruste de. Og det jo ikke noe fint hvis man blir så trygghetssøkende at man liksom, altså at man blir veldig utrygg som barn. Og jeg tror at det ofte smitter over også hvis mor ikke tar en god ledelse, men veldig sånn redd for, ja, men stakkars, og det var et mareritt, ja, stakkars deg, så vil det også smitte over så barnet blir urolig, i stedet for at man tenker, ja, men vet du hva, dette går helt fint. Jeg følger deg tilbake i sengen, og lager ikke noe føss av det. Bare visker inn, sier, jeg skal komme og susse på deg når du har sovnet. Jeg er her for å passe på, si minst mulig. Men hvis man selv tenker at, å, stakkars barnet mitt, så vil det, altså jeg ikke ekspert på det, men det min erfaring nå, at barn plukker opp sånne følelser. Hvis det en trygg mor som tenker at, vet du, dette går bra, så vil barnet også kjenne trygghet. Jeg brenner også for liksom å være en trygg leder. Ikke la barna få valg. Ikke spørre barna. Du kan godt få velge etter hvert om du vil ha dele det på brødskiven din, men ikke spørre barnet hva det vil gjøre. Altså, ta ledelsen. Barn blir utrygge hvis de skal få bestemme.
Ja, det tror jeg også.
Og her er det sikkert mange som vil si, ja, men hallo, det jo mange retninger i barneoppdragelse, og jeg har sett på en film fra England hvor barna fikk bestemme absolutt alt, også når de skulle spise, om de ville spise, om de ville gå på skolen. Så da har du tatt det helt i den andre enden. Ja. Men jeg tror på personlig, Og være en god leder, den viktigste lederjobben vi kan ha. Og det også å ha tillit til at barnet har sin vei, romme følelser. Ja, jeg kan prate i flere dager om dette.
Jeg tror også på det at barn trenger også tydelige grenser.
Ja.
Barn trenger tydelige grenser, de trenger at vi rommer alle deres følelser, og at vi har tydelige grenser. Jeg er tydelig på hvor grenser går. Ja. Tror jeg er kjempeviktig.
Ja, jeg skjønner at du ble sint, men det faktisk jeg som bestemmer. Og det klart at hvis vi veldig slitne, så det mye lettere å gi slack. Ikke sant? Jeg sa først nei, og så sa jeg ja. Og min erfaring at barn, de får så fort vaner og så fort uvaner. Så hvis man har på en måte fått en uvane, så kan man bare ved å ta grep få endret den vanen i løpet av noen dager.
Ja, unger lærer så fort.
Ikke sant? Og med god ledelse. Og blant annet dette med barn som ikke vil sove. Jeg vet ikke om jeg kommer til å trigge mange, det jo mange grunner til det, men sånn litt generelt, når barn ikke vil sove, så Hva skal jeg si om det? Jo, ja, hva var det jeg skulle si om det da? Nå glemte jeg hva jeg skulle si om det. Ikke vil sove. Jeg sa vel noe om det i stad, dette med å trygge dem og ikke la de få lov til å vandre rundt, men å ta ledelsen og på en måte bestemme, for alle trenger å sove. Ikke sant? Alle trenger det, og de voksne trenger voksentid, og de voksne trenger søvn, så sånne nattevandrere, det er ikke noe bra. Og jo, nå kom jeg på hva jeg skulle si, og det var rett og slett, nettopp når barna blir så tette på mor, da, og det skal de jo. Ikke sant? Det er naturlig, vi er symbiotiske med barn, med mor. Men på et eller annet tidspunkt så må vi slippe litt og litt opp. Og når mor da legger barnet, og nekter at far skal gjøre det, så er vi i gang, ikke sant? Så det er jo også noe med faktisk fra tidligere å jobbe med å slippe til, sånn at barnet vender seg til det.
Ja, det tror jeg også er kjempedurt.
Og hvis det har kommet litt sånn ut å kjøre, og barn som da gråter seg og ikke vil sove, så hender det at jeg anbefaler noen dager, la oss si en uke, hvor mor passer på å ikke være inne akkurat på leggetid. Fordi de fleste fedre, hvis ikke rollen er snudd, de fleste fedre har en mer pragmatisk måte, og de har en annen effekt på barna. Og barna skjønner ofte at her er ikke noe, jeg kan ikke tulle, jeg får ikke noe mer igjen her, jeg får ikke noe mer ut av dette. Mens mor har liksom en annen bløtere greie, men ja, stakkars deg, og du er utrygg, og ikke sant, sånn. Og da kan det være at det er bare noen dager som skal til før gode rutiner blir laget.
Ja, men jeg tror også veldig på det med at begge to bør ha alle oppgavene, på en måte. Altså, eller, ja, at det bør i hvert fall være mulig, da.
Ja.
Her i huset så er det jo stort sett pappaen som gjør legging, fordi det går så utrolig mye lettere når han gjør det.
Ja, det er jo ikke noe galt i det, det er jo helt fantastisk.
Ja.
Det er jo kjempefint.
Ja, det tenker jeg også, og han elsker å gjøre det, og de har jo en så fin stund sammen når han gjør legging, det er så koselig.
Men du, jeg er glad for at du sier det, Anette, fordi det er jo også noe med at disse nybakte pappaene, småbarnspappaene, de trenger å kjenne seg viktige, de trenger å kjenne seg inkludert og verdsatt, og vi har en jobb å gjøre med å passe på at vi bekrefter dem og ser dem, og for vi har ganske mye makt, for de fleste mødre har mye kontroll, vi er så tett inne i dette her at vi har førstehåndskunnskap, og far tripper litt på utsiden og blir fort mer usikker.
Ja.
Så det å slippe de til, det tror jeg er så viktig, og nettopp det du sier, som skaper de båndene som vil være der for alltid.
Ja. Ja, uten tvil, og jeg er så glad for at min datter og mannen min, de har et så utrolig nært og fint bånd, og det er utrolig vakkert å se. Altså.
Ja. Så hvis barnet får liksom bestemme, nei, det er den ene som skal gjøre det, det er den ene som skal kle på, eller den ene som skal gjøre det, så får barnet makt.
Ja, ja.
En makt som ikke er bra for et lite barn.
Ja.
Så jeg sier ikke på sikt at man ikke skal kunne velge, men det er noe med å få gode vaner da, og få vite at de voksne er trygge, og de voksne vet best.
Ja.
Men du skal snart avrunde, kanskje du?
Ja, ikke helt ennå, du kan få lov til å legge til noe mer hvis du vil.
Ja, nei, jeg har veldig, veldig mye på hjertet som jeg har lyst til å si.
Ja.
Men jeg fikk jo lyst til å nevne denne småbarnsmoren som kom til meg for det begynner å bli noen år siden. Og hun sa, Nina, jeg trenger hjelp, fordi mannen min, han sier han har det ikke noe bra med meg.
Ja.
Og så støttet jeg henne gjennom en time, og så forstår jeg jo det at hun er en helt normal småbarnsmor som har slitt seg ut gjennom dagen. Hun har ikke noe mer å gå på. Og det er jo ganske umenneskelig å kreve at det skal, ikke sant? Og hun hadde da heller ikke husket på at hvis hun tar seg det kvarteret når far kommer hjem og lufter hodet litt og lader batteriene, så har hun kanskje litt mer å gå på. Men det jeg sa til henne da var, kan du forestille deg at du gir litt av det du gir av bekreftelse, kjærlighet og oppmerksomhet som du gir til barna dine, hvis du kan gi en liten prosentdel, 5% av det til mannen din.
Mm.
Og så måpte hun bare på meg, og så ble hun veldig betenkt, og bare, oi, sånn. Og hun skjønte jo det, ikke sant? Dette er så naturlig, å gi til disse små vesenene alt vi har.
Mm.
Det er helt sånn naturlig.
Ja.
Men det å bli minnet om da, og liksom, løft blikket, gi det smilet, ta på, inviter til armkroken, si noe hyggelig, de små tingene, så kommer hun tilbake etter 2 uker, ny avtale, og så sier hun, Nina, det virket.
Ja. Yeah. Bare etter så kort tid,
er,
og så
sant?
Lite.
Og det er ikke så mye som skal til, for at man kan kjenne seg sett, og jeg er også viktig.
Ja. Kjempefint.
Så vi må først og fremst, tenker jeg, være gode med oss selv.
Mm.
Det er noe av det som jeg brenner på litt sånn større, egentlig det gjelder jo alle. Jeg bruker å si at jobben min er å støtte folk til å få fred med seg selv og hverandre.
Mm.
Og fred med seg selv, ja, da må man passe på hvordan man snakker til seg selv.
Ja.
Ikke sant? At når du snakker om at du får dårlig samvittighet når du går ut, så blir jo datteren din viktigst.
Mm.
Og så kan jo jeg kanskje litt sånn provoserende si at du er viktigst i ditt liv, og hvis ikke du er viktigst, så hvis ikke du er viktigst, så vil du sende noen signaler også, ikke sant? Så hvis du tar vare på dine behov, hvis ikke du gjør det, hvem andre skal gjøre det?
Mm.
Og da vil du også få mer å gå på i forhold til de andre som er i flokken din.
Ja. Mm. Absolutt.
Så hvordan vi snakker til oss selv, dårlig samvittighet er jo typisk sånn, altså det spiser jo opp fra innsiden.
Mm.
Og da kan man fort bli sur og misfornøyd med seg selv, og så blir det jo dårlig stemning.
Ja.
Kan man bli kjeftete i stedet for å si gode ting til seg selv, og ha en dialog og si, vet du hva, skjønner du, er en helt, altså, du står midt oppe i dette her, det er kjempeslitsomt, og du er en god mor, og en god far, og ikke sant, gi seg selv liksom gode bekreftelser.
Mm.
Normalisere det. Jeg tror det også kan være med at man kanskje kan få litt ekstra å gå på. Ja, ok, jeg var ikke så god i dag, men det er nye sjanser i morgen.
Ja, absolutt. Og så
er det dette temaet med tolkning også. Vi tenker jo at vi kjenner hverandre, og jeg har fortalt deg så mange ganger hva jeg trenger, så blir det veldig negativt i stedet for, som jeg bruker å anbefale, du kan ikke si, du kan ikke tenke at en mann vet det. Han er så, de fleste menn er så skrudd sammen at fortell dem hva du ønsker deg, så vil de oppfylle det. Mange av de vil det. De må bare få oppskriften.
Mm.
Ikke sant? De er jo doers. Så hvis du ønsker deg noe, og jeg ønsker meg et kvarter, hvor jeg trenger bare å gå, er det greit at du har barna i et kvarter, så skal jeg, ikke sant? De fleste menn vil jo da si selvfølgelig.
Mm.
Men du tar aldri, det er bare jeg som gjør, da er det ingen som har lyst til å strekke seg.
Nei.
Så det å ønske seg noe er viktig, og så passe på å ikke tolke hverandre.
Mm.
Hvis man tolker, det er fort gjort når man er sliten, at man tolker at den andre er sur, eller ikke sant, tar det i verste mening. Slipp hverandre fri, og heller tenk liksom, ok, kanskje du har hatt en litt vanskelig dag, kanskje du er litt sliten, det trenger ikke å ha med meg å gjøre.
Mm.
Så slipper vi å gå inn i en sånn smittering og bli sure på hverandre, fordi jeg tenkte du var sur, og da blir jeg sur, og så blir det bare slitsomt.
Ja, ikke sant? Absolutt. Og jeg har egentlig også litt lyst til å ta opp litt det der med å faktisk oppsøke hjelp.
Ja.
Fordi at jeg og mannen min, vi har vært sammen i snart 15 år, og vi har vært 3 runder at vi har gått i parterapi, og da er det alltid liksom, hvis jeg nevner det da, at vi, altså i perioder når vi har gått i parterapi, at jeg har sagt at vi går til parterapeut, så det er alltid noen som har en sånn respons at, oi, er dere på vei inn i skilsmisse? Det er alltid noen som, altså, det er ganske mange som tror at når man går til parterapeut, så er det liksom siste skrik før en skilsmisse. Mens vi ser på det litt mer som en sånn investering for forholdet, nettopp fordi vi ikke har lyst til å gå mot skilsmisse. Vi har lyst til å fortsette å være sammen.
Jeg vil si dere er virkelig av de smarte, og jeg skulle ønske alle hadde gjort det.
Mm-hmm.
Tatt grep, fordi gjennom livet så kommer vi opp i utfordringer, små og store kriser, og det at det naturlig at vi tar tak hvis det noe vi ikke selv kommer ut av, det mønster. Liksom, alle sammen har vi med oss bagasje fra før, den bumper ofte opp i hverandre, og så ser vi ikke klart, og da kan det være fint å ha noen utenfor. Vårt firma heter Parutvikling, og det nettopp for å ikke putte på den definisjonen at det terapi.
Ja.
For det vi mest av alt driver med jo å normalisere det å være i forhold, for det er jo ingen som har lært noe om det.
Nei, nei.
Vi har jo ikke lært om følelser og konflikthåndtering og kommunikasjon, og ikke sant? Vi jo fra forskjellige planeter.
Ja.
Og det jo ikke så mange som har veldig gode forbilder og har foreldre som har vært kjærester.
Nei, og masse skilsmisser og masse...
Ikke sant?
Mm.
Så det å normalisere det, og hos oss da, når par kommer til oss, så vi jo veldig klare på at ikke vi tar parti, og de får ikke lov til å legge skylda på hverandre.
Nei.
Det er alltid to som danser, det er alltid to, altså vi 50-50 ansvarlige hver gang det en konflikt. Og fokuset liksom, hva mitt bidrag til at det ble konflikt? Og da fikk jeg lyst til å gi et verktøy som veldig, veldig bra, som Sigmund og jeg bruker, og som vi inspirerer alle til. Når vi har hatt en konflikt, ikke av de sånn bittesmå, men når det har vært noe som har vært mer sårende og mer vanskelig, så går vi, altså, jeg kaller det da, går vi inn i sandkassa. Ikke sant? Ofte når vi går inn i konflikter, så regresserer vi tilbake til 4-6 år, eller hva vi for noe. Og der det beste vi kan gjøre, da en time-out, gå vekk fra hverandre. Og når vi har roet oss ned, og tenker klarere, kanskje kommer litt mer til den voksne, så anbefaler vi å gå til forsoning. Men gå ikke inn og begynne å rippe opp i hva var det som egentlig skjedde. Hva var det du sa, hva var det jeg sa? Da blir det konflikt igjen. Så Sigmund og jeg, vi har en regel, og det når vi ønsker forsoning. Så det eneste vi gjør da, det å fortelle med gjerne en setning, hva var mitt bidrag til at det ble vanskelig? Ikke sant? Jeg skjønner at jeg... Jeg forstår at jeg sa det på en måte som gjorde at du ble lei deg. Jeg ønsket ikke å såre deg. Det beklager jeg. Så det å ta på seg sitt ansvar, og også si det jeg lei meg for at det gikk utover deg, da, og når begge tar på seg sitt ansvar, så blir det ingen buler under teppet. Og hvis man enig om at det sånn vi gjør det, så kan man reparere fortere og slipper å dra med seg mye greier. Veldig mye av det samme går jo igjen. Så vi har skrevet en liten bok ut av sandkassa, bitte liten bok, 150 sider, og første delen av den handler jo om vår prosess. Vi har jo virkelig vært i sandkassa og kommet igjennom mange prosesser, så vi deler veldig personlig hvordan vi har håndtert det. Og så skriver vi også om våre nøkler, nettopp dette verktøyet med hvordan vi raskere blir venner igjen. Så det litt sånne tips i den boka. Men det i hvert fall... hvis man opptatt av hva jeg selv har bidratt med, det ikke så lett å se seg selv. Når man går inn i en konflikt, så ser man jo egentlig bare partneren som problemet.
Ja.
I stedet for å si at det startet kanskje for 2 dager siden når jeg ga en kald skulder, eller jeg kom med et blikk. Så vi vet aldri helt hvor det starter, men vi alltid to om det.
Ja.
Og da... Så da fikk jeg fortalt litt om det også. Jeg er veldig opptatt av at vi ansvarlig for eget liv, og hvis jeg har den innstillingen, så det ikke Sigmund som skal sørge for at jeg glad. Jeg må passe på den biten selv. Gjøre gode ting, fylle meg med gode ting, ikke bruke han som søppelbøtte. Ja, nå kan jeg begynne å si enda veldig mange flere ting, men det får kanskje bli flere podcaster om andre temaer.
Ja, spørs. Kjempefint. Jeg tror vi skal begynne å runde av. Tror du ikke det?
Jo.
Ja. Jeg synes det kjempefint at du har kommet med så mange konkrete tips. Jeg merker at jeg har notert meg noen bak øret, som jeg skal prøve til i mitt eget parforhold og min egen hverdag. For jeg vet i hvert fall at vi trenger mer av det. Vi trenger å være mer kjæreste. Vi er stort sett bare mamma og pappa, og vi trenger å være mer kjæreste.
Ja.
Så det er kjempefint å få noen konkrete tips til det, altså.
Så fint. Og passe på å minimere kjefting. og maksimere bekreftelser og passe på når vi skal bekrefte hverandre. En ting å si du flink å lage mat eller du en god mamma, men jeg tror vi trenger også å gå inn i kjærestebiten og faktisk se hverandre som vi gjorde i starten. Belyse de gode egenskapene og fortelle hva vi virkelig liker. For da det treffer litt bedre enn hva vi flinke på. Så, men jeg er spent på å høre, Anette, når du har tatt noen grep om, om du går fra å bare være forelder til å faktisk gå inn i kjæresterollen også, fordi det er den største, virkelig den største gaven vi kan gi til barna våre, er at kjæresteforholdet overlever småbarns, eller til barna flytter ut. Det er kjipt å være skilsmissebarn. Det er, selv om de overlever det også. Men det er veldig fint å ha foreldre som er gode med hverandre.
Ja, absolutt. Avslutningsvis, Nina, hvor kan folk finne deg hen? Har du noen nettsider og sånt som du kan, som folk kan gå til for å finne deg?
Ja, parutvikling.no. Der ligger det litt informasjon, og det ligger samlivsspalter fra Tønsbergs Blad. Det ligger en liten radiosnutt som jeg er veldig stolt av. Jeg leste inn på NRK for flere år siden. 3 minutter som, med overskriften «Vi er gaver til hverandre». Når mannen min hører den, så blir han alltid berørt. For der tar jeg ansvaret for. Da gikk jeg fra på en måte å legge skylda på han, inntil jeg hadde bearbeidet mitt og skjønte at jeg var ansvarlig og måtte rydde i mitt eget. Så den ligger også på nettsiden. Det står Ninas historie, 3 minutter. Og så er det mulig å sende en mail hvis det er noen som har lyst til å kjøpe den boken, som også har mange flere tips da.
Ja, kjempefint. Tusen hjertelig takk for at du kom, Nina. Jeg håper det resulterer i flere som ikke bare mamma og pappa, eller mamma og mamma, eller hva man er, og flere som også er kjæreste.
Så fint. Lykke til alle sammen.
Takk for at du kom.
Takk for meg.
Tusen takk for at du hører på Graviditet, fødsel og tida etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du er hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og last ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noe nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du er her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke er hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine si helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.